Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessa kanneen filan irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Qophii keenya duraatti haa dabarru. Maree biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru jedhame manni maree bakka bu'ootaa labsiidhaan laggaasisuun isaa ni yaadatama. Mareen biyyoolessaa Itoophiyaa kun dhimmoota maalii irratti yoo fuulleffatame gaariidha ka jedhuuf qaamotee akkamiitu irratti hirmaachuu qabaa ka jedhu irratti mitikku faqaadu hoogganaa paartii siyaasaa durii fi yeroo ammaa gameessa siyaasaa kataan obbo Leencoo Lataa dhuunfaadhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kataan obbo Kamiit Shamsuuf hoogganaa tumsa dimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barahee waliin marii geggeessuun gabaaseera kunoo.
Rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf ture fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti dhaabbileen idil-addunyaa dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi hayyoon mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Boleencoo Lataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala mijeessuu fi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa ka godhamuu fi sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala aanjessuu fi. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata ka jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kanatti aansee egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgi hambummaa mirgi citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafne tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumanne. Walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'a kan ta'an Dr. Aragaawii Barahee gama isaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaan fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessuu ammayyuu deemsa irra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
Addunyaa bokkuul beekamaa hagaraachin yaataachuu hizbi miqotaatiruu siraata mangistii mamasirratu nu.
Karaa keenyan dursa irratti biyyi keenya kan dhabde sirna mootummaa uummanni to'atudha. Hanga ammaatti akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen gara aangootti dhufuutu ture. Hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre. Kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa. Marii sirna akkasii jijjiiru jalqaba irratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magmaamaatti hindiddarrasibbaachuu masarataawwi naachuu bilaan naamnalla.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisaa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbata.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa tasgabbaa ta'e kan biyya kana mata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'iinsaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaa garaa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman obbo Leencoo Lataa. Mariin biyyaalessaa kun yerootti jalqabamuuf jiru yeroo isaaniiti. warri jalan jiru kunis immoo akka sababatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaagaraa wajjin wal waraanaatii jira. Akka fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaagaraatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasii wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba. Warri jalan jiru siin maal jettu?
Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaa fiyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku. Akkaataa itti lolli kun mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa qabanu ta'uu danda'a. Akka sanatti qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa kan lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaafi warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachiifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dooktar Aragaawwii Barhee gama isaaniin marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoon allabbatti yemmilau bemisarriyaa fillaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን ባይካተቱ ነው የሚመረጠው።
ገመኬኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀበ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስ ፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ካንቀወት ያመኑ ያደይሳ ወረካን ረት ፈው ደበርባደ ማሌ ማሪቲን ከነ ፍደቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummoo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuula. Kanaafuu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedhee amana.
Masaraachuun tilau. Liisaatu ichilaallu biyya nammamu.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu walii gallee qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo ustaaz Kaamni Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiin ani mirga sabaa kabachiisedhe qabsaa'us inni kaabaan kibbaa inni ba'aan inni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qaba'an jira. Rakkoo iddoo tokkoo jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'u qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture. Jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leencoo Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaaf bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Tikkuu Fiqaaduuf.
Dhuguma Raashaan Yukireeniin ni weerarti. Addunyaan waan ta'u eegaa yeroo jiru kanatti jechootaan wal dhahuun hammaataa jira. Diplomaatonni Ameerikaa fi Raashaa tokkummaa mootummootaa keessatti fuullaa fuulleetti wal falmaa akkasumas pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden waan fedhe yoo ta'e iyyuu biyyi keenya qophooftee jirti jechuun dhaadatanii jiran. Gabaasaa Anita Paul ergite jaalannee dhiyeessa.
Moscow Washington gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanatti President Biden jechoota jaboo gargaaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build up of its forces
garafuladratti takamfachu fi diplomasi gargaramun barbaachisa tau gafachu qabna garu Russian humnotishe nanno Ukraine itijaru ittibuftitanan wanfedaya tau nuti qopida
President Russia Vladimir Putin nanno danga Ukraine itiloltota kumeddu qubachisu ennatifufan akkasumas qubannaan kun lafa Russia rattoto ontane Belarus keessatti rotau American jechota jajjabo dhageessaa jirti Masaran White House akka jedhutti waraanni Russia 1100 kumashan caalan Ukraineitti marsuutti dhiyaataa jiru. Russiaan yaalii Ukraine NATOtti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees NATO keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu United States Ukraine akka miseensaan taaneef akka ittistu Russiaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti diplomaatiin sadarkaa olaanaa kan United States Linda Thomas Greenfield golli nagaa eegumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis United States fi Russiaan qophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous. And the stakes for Ukraine,
halle Europa keessa nu mudataa jiru kana tattamaa fi balaamaadha. Danqaan Ukrainiif biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa gaheera. Tarkaanfii Russiaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'u eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Russiaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Ukraineen weeraruu yaadan qabnu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality.
Dulli warana akka jiraatu feetu. Kun akka ta'u eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaadu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama dhabsiisaa tu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Ukraine irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Russia yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nukuleeraa qaban Ameerikaa fi Russia gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu. Xiinxaltuu kata'an Angalaastan VOA akka ibsanitti. Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf. Dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miseensa neetoo kan hin taane Ukraineef ergamuun isaas sanumaa fi jedhan.
It's not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interests.
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati kana jechuun caasaa wal ta'insaa fi. Awurooppaa tasgabii qabdu qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuu hin dandeenyu. Nuti odola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti. Nuti ofii keenyaa ardii tokko. Kanaaf haalli jiru sana caala. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati. Garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaneen Russiaa fi mormituu Ameerikaa akka taate Chaayinaan yeroo kamiiniyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran. Russiaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana Beijing keessatti keessumsiisuuf jirti. United States Russia akkasumas President Putin irra uggura jabaa kaa'uu sodaachisaa yeroo jirtu kanatti Russiaan yoo Ukraineen ni weerarti ta'e kanneen dinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an biraa deeggarsa maallaqaa feeti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii olompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas Ameerikaan Russiaan Ukraineen weerarraan waan sirra ga'uu jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu. Waan ta'uuf deemu suuta mul'ata. Center for Strategic and International Studies jedhamurra Andrew Lawson akka ibsanitti.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to a certain extent, will push the
Russian gara Ukrainittin idar kam facitanan tal kamping gama America kanin ro furatan Russian hariro duran China walin qabdutti akadebi tutasisa garu yero boda negde Russia miduf jira
kanavi ammayu ya liga ma diplomasi ngoda muf carran jirachu qaba kajennu jedan Andrew garu Russian hanga dandamit yero hangami yu hafudatu akkanuttin tolle gochu yalti jedaniru kanabod Beijing kesat tabi jalqabama Ukraine fi gama Russian waranne ofe ganno rakkaturu ta'a danqan diplomasi biyoti wal murmal laman giddut ittifufa
Commission mirgana mo mai Ethiopia ba ti mudde darbe godina shawa baha ana fantalle keset ajjecha abboti gadarratti karawotan idattu ta yokan umnoto motummati je ejra ifsa commission ichiba tarratti sahay damto gabasetti
commission mirgana mo mai Ethiopia ifsa basin nanno oromia godina shawa baha ana fantalle ti sada sadigdemi lama barakuma lama fkuda afur misenso ni gadam chille abboti gadakarayu oso arda jila rajrani halella ragehe lubunna mota darbu fi qamni midamu erun commission ni kanaf qaqqabe rajira buura kanan commission kun gare dimma kana qoratu mudde torba bobbaase hanga mudde 12 barakuma lama fkuda afri qaman bakichatti argamudan qorannu gaggeesen namota midamani lubudan fan namota yero rakkon konumam bakichajran maati namota ajjefamani fi qamule motumma dim ilallatu dubbisudan qorannu gaggeesira jira ipsi commission cha buuruma qorannu kanatin sada sadigdemi tokko barakuma lama fi kuda afur hojidaf gara ana fantalle gandota gara gara kan deeman guyya nanno sa'at 8:00 gara magala matahara Debi akan turan misin sota humna nageenya motumma ratti ana fantalle ganda qarsa haro jedam bakka adda iftu jedamutti humnota hidatan enyumman sani himbe kamnen halilla rawatame misin sonni policy 11 kan duani fi 17 kan ta anammo madaun be kamera jira gabazni commissioni mirgana mo mai Ethiopia sada sadigdami lama barakuma lama fkuda afur tilmaman guyana anno saati jaa shakkamtot halilla kan rawatam barbaachudaf ana fantalle ganda tutitti bakka adda Tidditti karra jedhamu naannoo jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa michille abbooti gadaa karrayyu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi koomishinii kana. Koomishinichi amajji 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa michille abbooti gadaa karrayyu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona cebii aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaa rukutamanii ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni koomishinichi baase akka ifoomsetti abbaa gadaa karrayyu kadir hawaasin dabalate odaa carcar boru fantaalle boru qumbii gurraacha yookaan qaallu boru fantaalle bulaa fantaalle rooba hawaas boru godaana jiloo dida'o bulaa fantaalle bulgaa bori'u jiloo didoo fi boru jiloo dabalate miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni lama gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen koomishinichaaf ibsaniiru jira ibsi koomishinii kana. Reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatamu. Sametti namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuusaatiin reenfi namoota hedduu dhodhoyee kaanammoo bineensa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jira. Ibsi koomishinii kanaam dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaa rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eereera. Koomishiniin kun miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne 72 turuu kan ibsi koomishiniin kun miseensota kanneen keessaa jiloo baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamu keessaa maatiidhaaf. Kennameera jira ibsi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin ba'e kun buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa jiloo boruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaleen qaama isaani bakka garaa garaa rattammo madaafi wallattoon rukutta heddu jiraachu miseen samaati keessa karreen fafuudani awwalan komishinichaaf ibsani rujechun komishinin mirganamo ma Ethiopia ifom seram miseen sonni jila lubbun hafani fi mane hidhaa turan turtii torba muraasaan booda hiikamu isaaniis eere jira komishinin mirganamo ma Ethiopia qorannoodhaan ragaalee walitti qabee fi xinxaleen miseen sonni gadaamichillee abbootii gadaa karrayyuu 14 322 2014 miseensota humna nageenyaa mootummaatiin to'annoo jala erga oolaniin booda humnaan gara bosonaatti bakka humni nageenyaa fi qaamoleen bulchiinsa naannaichaa jiranitti haala sukkanneessaadhaan rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman ta'uu fi ajjeechaan raawwatame seeraan ala ta'uu raawwiin ajjeechaa kanaa qabatamaadhaan dhugaa ta'ee argeeraa jechuudhaan ibsee jira. Komishinarri komishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin yakka ajjeechaa miseensota gadaamichillee abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwate kan raawwachiise ajajicha kan dabarse seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaawaan taasifamu akka qabu komishiniin ni ibsaa jedhanii dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif komishinii poolisii Oromiyaa biiroo haqaa Oromiyaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf iyyaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne akkasumas komishinii mirga namummaa Itoophiyaarraa ibsa bal'aa akka kennaniif iyyaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaamichillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabatee kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shaneettiin jiru waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophii itti ceena. Karoorfamaa ka jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaahoo maal fakkaata ka jedhu irratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa ka sadarkaa addunyaa ka ta'an obbo Baayisaa Waaqayyaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Mariin keenya har'aa waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha?
Marii guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eeti. Akkana jedhanii dhiibbaan gochuun isaa hin cima garuu gabaabumatti marii sabaaf sablammii gidduu sabaaf mootummaa gidduu mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii kana keessa jiru bilma sana keessa kan jiru kan deebifnee wanta irratti ilaallee maaliif harkarra jiru kanatti deemne maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka hin dhaga'utti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun mufakkeessan yaa ta'u garuu kun dogoggora. Mootummaa jiniiti kan mareen kun godhamu. Kuni naashinaal daayaaloog jedhama. Neeshinuma guutuudha. Mootummaan garuu akka kallattii tokkotti keessatti argama malee mootummaa jiniiti kun waan mootummaa jinaa taa'uun.
Yaadi isaa kun eessaa madde?
Yaadi kun kan madde NGO irraati. Individuaalii baay'ee taasifamaa ture garuu. Walitti qabee kan guddinfee sirriitti irratti hojjete Destiny Itoophiyaa kan jedhu beekamaadha. Kana dura Bor Sanaari wajjin walitti qopheessanii kaanii turanii erga dhuguma booddee kanatti deebi'anii dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiisaalii reejistarii ta'een dhaabbilee jalatti jiranii fi Ministiri of Peace ta'anii kuma muraandoo kan jettanii oofeedii Oktoobar 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shanitti dabalan kuni kan jalqabame Waajjiraaluun iyyuu ajjeefamini utuu lolli nootni kun hin ka'in ture yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kana.
Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u?
Naashinaal Diyaaloogii kana yommuu sosiin isaa jalqabee ajeendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameeti maayin jedhama rogeesiin isaa maltaa ishee koolbeeru. Initiative for National Dialogue jechuudha. Kana keessatti lammiin Itoophiyaa namni keessa qooda fudhachuun irra hin jirre jiru. Waan darbe irratti dubbannee waggaa 22 keessatti qaawwa sana jira. Identifaayi goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessatti argamuu hin dandeenye jiru. Dhaabbannis namni kan kana keessaa kun.
Pakenya bi kaba bi yati bi mutuma federala gidduti rakina umame arasu fi gamakani nimmo mutuma cumsa dabu fi kana kasakas jedani ha sa anjuru inni kun samari kana kesa wanka edu batamuda
mari kana tsina ta ummo daini kan bira ka rakini nor di bindi u rakini over nya banda ti mundum inni mu agadu kan bira Pakenya fi mediti jal ka bani u wodi ti bararu gati formal setup informal setup ini makan ini mata tadi kalau pun ini sebab political power listen nakna daru ki why political power ini cukup sama kena ke stage untuk tu era la jadi mata wawa ka elan sur force dengan this mali political strategy buta power itu strategy buta garu elan kana di ni identify ko ko ne ba ne ga ba se ko tikan ne bodde atani tu mo era kana dar kana di ne ra tikan kana kan daru di kana
akuma masin jettane mari ni inni kun kanunduma all inclusive jedani kan yate da negotiation ni kan jedamu kan birajira mari nadda da inni kun warasa narra malitti adda
ya do gini yake ta bayi su de majira ni matan ko kan ambe ko kenya fi duwa ta go bode alti ba de ke tsi dole gudda su re na ba ye ki ke arenya ba ye to mantai ita ke tsi wanta kan ambe ke ti ke ti go de argira kana ka fige tani tawoli da bai yi fitu garu national da rugi kana dai confuse berawo tin kun hunsu na politika power din ne berawo coring ka national reconciliation din motu mara ango ti ata fure chuda political power priority credit ni lokan motu ma kana ragu yi du lokan wodi sheri gona jinna lokan gal ni political power that's not national dialogue ni kan bra ita over na mi bai ni ni je partinya the dowry estajiru mutuman basket mukan estajiru and that's totally different in itu kita political power or power sharing di have them itu national dialogue itu that's not about political power
mari sagan te fa me kun biota kan brake sati la fatti o jira ole isin betan jira
abiga ke nya bara da bimo basket yu bae community want to say ro nda want to jura ole kitaru online ke nya make nya ni da tapi komuniti politikal itu wajibnya representasi itu mali dia sama kalian ni on tidak pada kami bagi ini wanita karena termini kawaga tu kawaga dalam aspek ini nasional dia lalu ini moral ni wanita tu mungkin rakyat itu saya di kesa umat dia wanita kawaga dalam aspek ini jadi umum wanita karena kasirat jodoh abdi itu wrong juga untuk mali ini dia mungkin sebenarnya kesi masih kencingnya mu basura di masa ni ada kawaga dalam aspek kawaga bukan ini nanti longgar, akapun tak terwarai seperti barang yang utama mendaru, bagi dia mungkin dah untuk memantau musim.
Mari butuh biaya jangan bukan itu, apa nak kita tik odi musim mama ini.
Musim mana advantage ni kau organise dia, institusi ni dia, untuk mereka bahar ni kau, politik kau, administrasi ni kau, birokrasi kau, karena dia wanita expert, so dia sangat karena, asli dia tu boleh tu bandar musim mana, kan malu orang kan, wanita ni kalau dia wanita kumpul. Pakainya guai alaba sejak kan rasmi wajar diketahui tu pun jadi dingin rasmi jadi mungkin pakainya belum betani akan dingin rasmi tu musim mangkun gara-gara tu. Gara yang kenu angkin nu musim mangkun dia pun takkan itu kotor begini saya ungkap. Kan expert tu takkan tu jadi takkan kawan takkan sudah ni boleh jangan sudah ni umpania dengan masih sabar ni. Kudu kan rasmi dingin jadi takkan dapat ah ni expert tu itu komisioner tu ni komisioner tu pun ni asli dia tu kudu akan musim mangkun tanti ni independen dia. Keruhin kabani, makinan kabani, umnan kabani, wajar kan politik kabani. Karena itu musiman dan karena berbagai parti itu boleh keruhin musim bahkan makan berdua.
Gafi ko atau murarat fakenya fi garele musimani soror keso tajer era madejuru. Warna kasio hala adani lala mumortam.
Akan saya dan ni dia sana untuk sumber kabani ke oda boleh kita. Untuk mas, asalnya perang cari kita makan juga baru. Ya di Malaysia ni maknanya di PPM itu kehilu le, orang ni orang ni orang tu sebenarnya di Malaysia kehilu la kan diri puni. Ya rasa nak gafat sama ini gafat ke itu wajib nak buat sih buat lagi. Dua asyik, of course lah tu untuk tu. Kebanyi tani kanaf lola, kanaf itu tak kacau juga. Kan ni korban muka nak kanan ni lepas kau, ini politik ada isu. Jadi kun society ada isu, tapi orang muda kan korban, naga korban kan, ombushina. Yang mungkin jadi lapan tahun kan, then warna ekspor tu kan terjadi. Kita kan aku tahun juga curah di, kanasta ko da jira din ko yetin fizikali ko bani ko jibi ko yetin ni duwar ni ola dan ya da tani kin ban da sultani participation in garu every single Ethiopian in the part individual or society ko ni ko da na su ko da ni
ko ko wai sa wa ko ya de bi ban dana la tani ma ka radio sagale america ne du gala to ma
da gudda ni da wani so ki ya de ban da
Raajiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin